Детското БНР.
Детското по БНР.
Детското БНР.
Добро утро, скъпи деца!
От мен Наталия Цекова Нати.
И от мен Ангелина Грозева Анчи.
Днешната съботна сутрин отново се очертава много цветна и любопитна. Днес с радост за вас ще работят тон режисьора Биляна Харизанова, а прекрасната музика избира Антонина Тодорова.
В рубриката «Четене с разбиране» днес ще представим една малка гимнастичка, която трябва да играе пред цялото училище. Но нещо не е наред. Усеща странно кълбо в стомаха, което я преследва навсякъде. Дали ще успее да изиграе съчетанието си за минута и половина? Чудовище в минута и половина. Книга, която показва на децата, че на всички се случва да се страхуват или притесняват. Нали така, Нати?
Точно така.
А пък автор на тази книга е световно известната състезателка по художествена гимнастика Алмудена Сид от Испания. Тя ще ни помогне да преодолеем страховете си, като ги превърнем в наши съюзници. Повече за книгата ще ни разкаже госпожа Сабина Георгиева, която ще ни покани и на едно прекрасно събитие. Но кое е то, ще разберете, ако останете с нас.
В рубриката «Героите разказват» ще се отправим на едно топло и екзотично място. Подгответе си вода и бял тюрбан за главата, защото се отправяме към Египет. За да разберем повече за историята на най-известния символ на древен Египет, а именно неповторимата Нефертити.
Така е, Нати, но няма да ходим съвсем в Египет, а може би в Берлин. Но това ще разберат децата, ако останат с нас. И разбира се, ще чуем и децата от българско школо, които, заинтриговани от невероятната красота на Нефертити, ще размишляват върху въпроса, коя красота е по-ценна – външната или вътрешната.
С децата от училище Дружба пък ще си поговорим за амбицията и на кои хора е присъща тя.
Ще чуем и детския композитор Вячеслав Кушев, който в навечерието на своя юбилей записа нова песен с децата от вокална група «Радио деца».
А на финала, разбира се, ще сготвим. И то не какво да е, а цяла торта. Но каква? Ще разберете на финала на детското БНР. Анджи, хайде
да започваме!
Скъпи деца, време е да ви запознаем с книгата «Чудовище в минута и половина». Нейн автор е испанската гимнастичка Алмудена Сид. Но преди това ще чуем Иван, Анна Мария, Михаил, Даниел, Иван и Емир от училище Дружба в квартал Обеля, които отговаряха на въпроса «Кои хора са амбициозни?». Нека ги чуем.
Какво означава амбиция?
Мечта. Означава мечта. Нещо, което много искаш да постигнеш. В бъдеще или сега.
Твоята цел. Нещото, в което се стремиш.
Амбицията хубаво нещо ли?
Много хубаво.
Да.
Кои хора са амбициозни?
Ами, тези, които искат да постигнат мечтите си.
Може ли да изборите професии, в които се изисква да си амбициозен?
Да си доктор, инженер.
Техник.
Техник също.
Учител, пожарникар, полицай, лекар.
Спортистите амбициозни хора ли са?
Да.
Защо?
Те са амбициозни хора, защото всеки от тях има някаква цел. Всеки, който иде в света и играе някакъв спорт, ще иска първото място, както правят всички. Всички се борят за първото място.
Няма значение дали е отборно или по един човек. Всеки спортист има амбиция да е на първо място и да победи.
Артистите може ли да бъдат амбициозни?
Да. Защото ако искат да участват в голяма пиеса, те се стремят да го направят.
А и художниците, когато те искат да нарисуват някоя картина, не може просто е така да им дойде на ум. Трябва те нещо, което ги е вдъхновило да... От това да се сетят. Примерно природата, някой от семейството. Класически неща, които обикновено се рисуват.
Артистите също така се стремят, примерно, ако си в някой театър, се стремиш За наградата Оскар, която е много важна за някои хора.
Докъде ни водят амбициите?
Много надалече. Ако искаме, може да постигнем много неща и много лесно, само трябва да работим.
Много е важно да не прекаляваме, защото понякога, като искаме супер много, хората, които ни помагат, накрая просто ще се откажат да ни помагат.
Какво е общото между амбицията и мечтата?
Общото между амбицията и мечтата е това, че в и двете се опиташ да постигнеш това, което си си набелязал. И е трудно и трябва да си постоянен и да не се отказваш.
Трябва ли да се полага труд?
Винаги трябва да се полага труд, особено 4, 7 и 12 клас. Защото тогава, ако искаш да кандидатстваш, трябва да полагаш много труд.
Четене, разбиране.
Всеки ден е специален по-своему. Било то заради яркото слънце или дъждовните локви, заради игрите в парка или партито за нечий рожден ден. Днес също е много специален ден. Предстои тържеството в училище.
Ставай, малко чудовище!
Щом чух гласа на татко, веднага скочих от леглото. Днес ще изпълня съчетанието си по художествена гимнастика пред цялото училище. Толкова пъти съм го репетирала, 3 минути и половина, но много се вълнувам. Усещам някакво странно кълбо в стомаха си. Всичко си идва на мястото, когато стигам в училище и се обличам трикото на супергероиня. Освен това ме придружават моите уреди. Да, да... Ето, вече съм готова.
Скъпи деца, чухте отказ от книгата «Чудовище в минута и половина», а нейн автор е Алмудена Сид. Прекрасните илюстрации са от Хулия Ортега. Но повече за тази книга сега ще научим от издателя ти, госпожа Сабина Георгиева, която откриваме чак във Варна. Сабина, здравей!
Здравейте, приятно ми е.
Да започнем малко с самата авторка и след това да поговорим и за прекрасната книга, която е написала. Какво знаем за Алмудена Сид?
Алмудена Сид е една изключително интересна и разностранна личност. Тя е много известна в света на художествената гимнастика, тъй като е много обичана и прочута гимнастичка в Испания. Тя е известна с факта, че е единствената състезателка по художествена гимнастика в света, която е участвала на финал на 4 олимпийски игри.
Еха.
Това показва една наистина завидна дългогодишна кариера. Общо около 21 години се е занимавала с художествена гимнастика тя. Наистина един всеотдаен спортист и изключително обичана от целия испански народ. Освен със спорт, тя се занимава и с актьорство, с редица социално значими каузи и също така, разбира се, и причината, поради която говорим за нея днес, писането на детски книги. Тя е автор на близо 20 заглавия, свързани с нейния спортен опит, който така да вдъхновява децата.
И може би не случайно главната героиня тук е една гимнастичка.
Точно така, Алмудена Сид пише за нещата, които са най-близки до сърцето и нещата, които тя лично е преживяла. Именно всички тези емоции, тревоги и притеснения, които са неизменна част от спорта и не само, разбира се, всички аспекти на нашия живот. Така че тя пише именно за гимнастичка.
Гимнастичка, която обаче е преследвано от едно чудовище. Не случайно е толкова така гръмко това заглавие на тази книга, «Чудовище в минута и половина». Кое е това чудовище, което преследва тази малка гимнастичка?
Това чудовище всъщност е въплъщение на нашето притеснение, когато ни предстои изява пред публика. Всъщност то представлява сценичната треска. Темата на книгата е преодоляването на страховете. И това притеснение от изява е познато на всички нас, малки и големи. Наистина заглавието е гръмко, чудовище, но за щастие начинът, по който е изобразено в книгата, е по-скоро като едно любопитно, досадно, ококорено същество, което далеч не е страшно, по-скоро е доста упорито.
И се оказва, че всъщност дори помага по време на тази минута и половина, в която трябва да се представи едно съчетание.
Точно така. Това е посланието на книгата, че не трябва да се поддаваме на страховете и да им позволяваме да ни надвият, а напротив, има начин да ги използваме в своя полза и те могат да ни помогнат и да изкарат най-доброто от нас, да ни помогнат да се мобилизираме, да се стегнем и да наистина да покажем това, на което сме способни.
И всъщност се оказва, че ние може да обичаме нашите страхове.
Можем, трудно е. Много е трудно, но можем да ги приемем, можем да зачетем това, че те са там. Няма как да избягаме от тях, факт е, но все пак има начин да съжителстваме успешно с тях.
И да станем приятели с тях.
Да, така е. Всъщност идеята на книгата е точно да мотивира на малките деца да приемат това чувство като нещо абсолютно нормално. Ето именно, че една световно известна спортна звезда, една шампионка казва, че всички сме подложени на това изпитание, на тези притеснения и емоции, но не бива да ни плашат.
Впечатляващи са илюстрациите на Хулио Ортега, а на финала има и една малка изненада, когато приключим четенето на тази книга. Не знам дали обаче да я разкрием.
Ами, можем да я разкрием. Защо не? Мисля, че една много приятна закачка и изненада за малките читатели, че всъщност книгата включва едно подаръче към тях под формата на плакат в книгата, на който е изобразена малката гимнастичка и всъщност поуката от историята. Така че ще имат и нещо за спомен, нещо, което могат при желание да окачат у дома.
А всички, които искат да се запознаят с Алмудена Сид, с самата авторка, къде могат да я видят?
Ами, значи, тук идва една така прекрасна новина за нас, една прекрасна инициатива, която успяхме да случим. Всъщност отправихме покана към самата авторка Алмудена Сид да гостува в България, тъй като тя обича много нашата страна. Специалната ѝ връзка с България е факта, че тя е възпитаничка на именитата българска треньорка Емилия Бонева. Всъщност, чрез дъщерята на госпожа Емилия Бонева, Моника Бонева, се осъществи връзката с Модена Сид първоначално и на това беше причината книгата да се осъществи на български език. И заради тази любов на Модена към България си позволихме да я поканим на гости в София в периода точно на този уикенд от 16 до 18 май в рамките на турнир за Купа Славия. Така че можем да се похвалим с един специален гост.
И можем да отидеме под ръка с книгата «Чудовище в минута и половина», която тя да ни разпише.
Абсолютно е така, да. Който желая да присъства на турнира и да я види на живо, е предошъл.
Това беше Сабина Георгиева, която ни представи книгата «Чудовище в минута и половина». Благодарим!
Благодаря от сърце!
Време е за вашата любима рубрика «Героите разказват». Отправяме се на пътешествие до Египет и даваме думата на невероятно красивата Нефертити.
А, не, Нати. Първо аз искам да чуя децата от българско школо, с които ти си поговори за красотата.
О, Фанджи, добре, нека ги чуем.
Какво означава да си красив?
Ами, красив означава да имаш много хубави дрехи и може да има още нещо, ама не знам какво.
Да имаш красиви очи, коса, да си много добър и тогава много хора ще ти казват, че си много красив, че си толкова добър.
Ами, да имаш хубави очи, да си мил с останалите хора и да не си нанасяш много с грим, защото после можеш да станеш много по-странен, отколкото си бил преди с грим. И колкото и грим да си слагаш, пак ще си същия.
Някои хора си мислят, че като примерно ходят на прически, обличат се с нещо по-официално, гримират се и че са по-хубави. Но за мен хубавото е да сме умни, да сме добри и да сме мили с другите хора.
Да полагаш грижа за лицето си и за цялото тяло.
Колко видове красота има според вас?
Два.
Кои са те?
Естествена и изкуствена.
Какво се изразява това да си естествен и изкуствен?
Естествено е да не си слагаш изкуствени мигли и такива инжекции да си правиш устните по-дебели. Това е изкуствена красота.
Изкуствената красота, си слагаш гримове, навсякъде се подправяш една точица да не е красива, веднага трябва да я правиш. А нормалната, ти си нормален както си се родил, ти си красив.
Изкуствената красота означава да си промениш всичко твое, което имаш.
А може ли да бъдеш вътрешно красив човек?
Да.
Да.
Как изглежда вътрешно красивия човек?
С добро сърце.
Според мен да си красив означава да имаш хубави прически, да си умен и да си възпитан.
Според мен да си красив означава да си красив по-скоро отвътре, а не отвънка.
Каква е красотата, която идва отвътре?
Красотата, която идва отвътре, е да сме възпитани, добри и умни.
Красотата отвътре идва да сме умни, да имаме добри души и да помагаме на хората.
Да правим добрини.
Героите разказват.
Кой бръмчи там в берлинската нощ? Кой смущава покоя на едно от най-известните произведения на изкуството?
Извинете ме, о, царице, това съм аз, бръмбарът Скарабей. Дойдох в новия музей в Берлин, чак отдалечен Египет, за да видя вас, великата Нефертити.
Много мило, но аз не съм точно Нефертити. Аз съм нейно скулптурно изображение. Нейн бюст.
Да, знам, но толкова приличате на нея, че направо сте като жива. И то след цели 3300 години.
Моля? Стара ли ме наричате?
Не, разбира се. Напротив, вие сте вечно млада.
Ах, как се измъкнахте! Нищо чудно, че вие, бръмбарът Скарабей, притежавахте почти божествен статут в древен Египет. Показахте божествено хитроумие.
Нали? Измислям такива умноти, докато търкалям топки тор. Но днес не съм тук, за да остроумнича, а за да ми разкажете за себе си.
С удоволствие. Аз много обичам да разказвам за себе си. Още повече, щом слушателят ми идва от Египет, откъдето съм и аз.
Нека първо ви попитам, какво знаете за царица Нефертити?
Всичко. Заедно с своя съпруг, фараона Ехнатон, тя управляваше Египет през 14 век преди новата ера. По време на тяхното управление е американския период в древноегипетското изкуство.
Така ли? С какво се характеризира той?
С живи, подвижни, реалистични форми, с изящното си лице, издължена шия и необикновена синя корона. Аз съм идеален пример за изкуството от амарнския период.
Прави ми впечатление обаче, че едното ви око е безцветно. Това случайно ли?
Не бих казала. Не. Смята се, че моят създател, скулпторът Тутмос, ме е направил, за да служа като модел, по който други творци да изобразяват Нефертити.
Значи, това обяснява почти незабележимото ви несъвършенство.
Несъвършенство ли? Какво несъвършенство? Аз съм 48 см съвършенство. Ако говорим в килограми, 20 кг съвършенство.
И от какво сте изработена ваше съвършенство?
От върховик, покрита с гипс. Именно гипсовият слой е дал възможност на скулптора Тутмос да ме направи толкова красива.
А вие, как сте стигнали до германската столица Берлин и новия музей тук?
Причината е, че през 1912 година, след дълга забрава, бях открита от екип германски археолози, начело с Лудвиг Борхард. Месеци по-късно те ме отнасят в Германия.
Не е ли било редно да останете в Египет?
Трудно е да отговоря, но дълго време са се водили спорове на тази тема. Всъщност, споровете продължават и днес.
Напълно разбираемо. Вие сте част от културното наследство на древен Египет, а в същото време се намирате на хиляди километри от мястото си на произход.
Трябва да се има предвид обаче, че в новият музей в Берлин съм съхранявана, изучавана и представена изключително внимателно и при най-модерните условия. Така че въпросът остава отворен.
Така е. Тъкмо щях да допълня, че вие сте част и от културното наследство на цялото човечество. Вие сте истински символ на красотата.
И на изяществото. Моля, не забравяйте изяществото.
Няма, няма. Сега обаче трябва да тръгвам, понеже ме чака дълъг път обратно към Египет.
Тръгвайте тогава, но задължително елате пак. А ако няма как да дойдете, но искате да ме видите, можете да разгледате материалите за мен на сайта на новия музей. Там има дори триизмерен модел за свободно сваляне.
Чудесно! Със сигурност ще го разгледам на моя бръмбърски компютър. А сега аз, вашият покорен скарабей, ви казвам довиждане.
Скъпи деца, сега на телефонната ни линия е композитора Вячеслав Кушев, автор на над 300 детски песни, посветени на вас, децата. Здравейте, господин Кушев.
Здравейте.
Помните ли първата песен, която сте композирали за най-малките?
За съжаление не. Предполагам, че това е било още в студентските ми години. От тогава датират първите ми песни за деца и юноши. Но не мога да ви кажа сега по памет, да ви кажа и толкова много творчество.
А имате ли любима детска песен, която сте композирал?
Да. Разбира се, че имам. Може би една от най-ярките песни за деца е «Цвете в саксия», която съм писал, която се възприе много добре преди много години, която написах за радиодеца. После се изпя и от други състави. Но имаме и други любими песни, но тази е особено детска, бих казал, защото и тематиката е една такава много, много свързана с въображение, с атмосфера, настроение и се възприе много, много добре от децата.
Вие съвсем скоро станахте на 75 години. Честит празник на вас. Колко години от вашия живот е посветен на писането, на композицията, на композирането на детски песни?
Ами, да ви кажа, аз съм завършил в Музикалната академия с специалност композиция и това беше част от още в процеса на обучение. Нали? Значи, това са може би над 45 години, откакто съм завършил. Целенасочено с деца се занимавам от 90-те години, т.е. близо 30 години, че и малко повече, може би 35 години, така като смятам. И от тогава, разбира се, с много голяма любов и отговорност се обръщах към детския жанър, като аз мога много неща да ви разкажа, не знам дали ще е интересно за децата. но вие ми подскажете някаква тема, за да я разкажа.
Ами, може би интересен факт, че 95% от песните ви са записани именно тук в БНР, и не само, и в БНТ, и в Балкантон. Разкажете с кого сте работили, с кои детски вокални групи?
Ого, те са много, много. Разбира се, аз съм предпочитал да работя с водещи хорове, солисти, вокални групи и формации в София.
Основател сте на една такава?
Да, да. Особено място тук заема детска вокална студия Алиса, която основах през далечната 1990 година. Ръководех и продуцирах много години. Много години с много голяма любов, и тя стана, така да се каже, важна и определяща част от творчеството ми и от живота ми, бих казал дори. А иначе други формации са детски радиохор, детски хор Милка Стоева, детски хор Захари Медникаро, Бодра смяна, Радио деца, Смехоранчета, Пим-пам, Децата на Севлиево, Камбанки, Сладурковци, Сребърни звънчета и много други състави индивидуални изпълнители от страната.
Твърди се, че трудно се пише за деца. На вас какво ви дава композирането на детски песни?
Писането на музика за деца е своеобразна мисия. Аз се поех тази мисия, защото децата заслужават вниманието на професионалните композитори. Въобще, детския жанр, жанра детска песен обхваща най-важния период от живота на човек. Това са годините, когато се формира неговия съзнателен мироглед. В този смисъл, най-вече детската песен е изключително отговорен жанр, в който не трябва да се допускат случайни автори и изпълнители. Не е достатъчно да създадеш една мелодика, съдържанието и контекста, аранжимента да създадат една цялостна атмосфера, насочваща въображението на децата. В този смисъл аз съм се опитвал да пиша песни, музикални картини. Песента, ако няма образност, то по-добре да не се предлага на децата.
Да, защото тя изгражда световете им.
Разбира се, те са... Как да кажем, в началото на живота човек е подражателен. Каквото му поднесеш, после такъв става. Ако не му поднесеш съдържателна детска и юношеска песен, когато характера на детето и неговата светочувствителност се изгражда, по-нататък какво да очакваш от това дете? Та в този смисъл жанра е много отговорен, много изключително отговорен, а и много труден. Много труден. За съжаление, аз съм малко критичен в тази област. Съжаление, много хора, които въобще нямат отношение към детския жанр, почнаха да пишат песни, да правят вокални групи, да правят конкурси. Нещо, което ме смущава много, но какво да направя?
Но най-важното е всъщност всичко да се прави с любов в името на децата. Съвсем скоро записахте една прекрасна песен с нашите радиодеца, тук в програма Христо Ботев. Разкажете малко за Пеперуди.
Пеперуди е една много интересна песничка. Отново съм се опитал да предам полета на Пеперудите в една нежна фактура, в една нежна мелодика и аранжимент. В този смисъл търсил съм образността на отлитащите и кацащите пеперуди. А относно текста, той е на една поетеса, с която аз дълги години работих, Татяна Балова, която също така доста се постара. Мисля, че песента стана. Записахме скоро, мисля, че преди няколко месеца. Фактически това е една от най-новите ми песни. И ако искате, може да я пуснете.
Да, точно така ще завърши нашия разговор. Благодаря ви и продължавайте да творите за българските деца. А ние продължаваме с Пеперуди на нашите радиодеца.
Благодаря.
Анджи, време е да направим обещаната торт. Ето ти прочети необходимите продукти, докато аз
Сей подготвям тавата, която не знам къде трябва да потърся.
Хайде, търси бързо, Нати, защото нямаме време. Значи, трябват ни два пакета бишкоти, един компот от праскови, една кутия маскарпоне от 500 грама, една заквасена сметана пак от 500 грама, 200 грама пудър захар, един млечен шоколад за поръсване на нашата торта. А за крема какво?
Ами за крема ще е необходимо да разбием заквасената сметана с маскарпонето, като към тях прибавим и пудрата захар. След като извадите прасковите от компота, започвате да потапяте всяка бишкота в сиропа и да я нареждате в тавата.
Ти намери ли тавата?
Да, намерих я.
Добре.
Стъклена, йенска. След първия ред от така наредените сиропирани бишкоти прибавяте част от крема. След това и нарязаните праскови от компота. И така след всеки ред от бишкоти, докато сместа не свърши.
И на финала?
Поръсвате с наситнения млечен шоколад отгоре и вуаля!
Ако ни остане малко шоколад, ще си го хапнем, нали?
Приятен апетит, скъпи деца! И до утре!